Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidagi 5-chi mehribonlik uyida bolalar juda yomon sharoitda yashayotgani haqida xabar bergandik. Unda bolalar uyida mebellar va idish-tovoqlar eskirib ketgani, ovqat uchun ishlatiladigan mahsulotlar ham erib ketgani aytilgandi. Mehribonlik uyidagi holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati prokuraturasi rasmiy munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, 5-chi mehribonlik uyidagi vaziyat yuzasidan viloyat hokimligi, viloyat prokuraturasi, xalq ta'limi, moliya, ichki ishlar boshqarmasi, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati, bandlik bosh boshqarmalari mas'ullaridan iborat ishchi guruhi tuzilib, muassasada yaratilgan sharoitlar o'rganilyapti. Aniqlanishicha, Xalq ta'lim vazirligining o'tgan yil 14 fevraldagi 01062131 sonli xatida mehribonlik uylarida ota-onasi bor kam ta'minlangan oila farzandlarini joylashtirish ortib ketganligi sababli ijtimoiy ahvoli yaxshilangan oila farzandlarini qaytarish orqali Kitob tumanidagi 5-chi sonli mehribonlik uyi faoliyatini tugatib, tarbiyalanuvchilarni Qamash tumanidagi 4-chi sonli mehribonlik uyiga o'tkazish va 4-chi sonli mehribonlik uyini Qamash bolalar shaharchasiga aylantirish taklifi bildirilgan. Mehribonlik uyi faoliyatini tugatish bilan bog'liq boshlangan ishlar o'tgan yil 24 martdan respublika hududida koronavirus infeksiyasiga qarshi kuchaytirilgan karantin tartibi joriy etilgani munosabati bilan oxirga yetkazilmagan. Shuningdek, muassasada 65 nafar tarbiyalanuvchilar bo'lsa-da, 75 nafar xodimlar faoliyat yuritib kelayotgani, shundan 10 nafar tarbiyachi vazifasiga nomutaxassisligi, tarbiyalanuvchilarning 15 nafar yetim bola hisoblanishi, 50 nafarning ota-onasi yoki ulardan biri hayot ekanligi aniqlangan. Muassasa binolari ta'mirtalab holatiga kelib qolgani, jihozlar va inventarlar eskirgani, oziq-ovqat borxonasi sanitariya talablariga javob bermasligi ma'lum bo'lgan. Hozirda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari uchun munosib shart-sharoit yaratishga ahamiyat berilmoqda. O'rganishda bola tarbiyasidan ko'ra o'z moddiy manfaatini ustun qo'yayotgan ayrim ishchi xizmatchilar, ota-onalar tomonidan e'tiroz bildirish holatlari ham kuzatildi. O'rganish ishlari davom etmoqda, deyilgan prokuratura xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.